یاخچی خبر. سلام یولداشلار، گلین بو خبر خوشا گلاخ بریم. بو کتاب تنین تصویرلرنه باخین و حسلینن بو نوارا گلاخ آتین و یادو زگ آلتون که هر موقع بو تسه اشت دست صفحانه ورق بوریم. بیرامینجی تصویر اولده اولده فقط الله واردو و اونان زوای هاموزادلار گارانگلو قدو و داهج الله چوخ یاخچده و هاموزادلارا حکومت ایلر الا اوجر که بو تصویر ده گریز الله دنیانو خلقت ایلیه و گنشه بویروب که روشن اولا او گنشه سلطنت خاطر و گندزو و آیودا که گجهه سلطنت ایلیه قرار برده. که امینجی تصویر الله دانوشار کتابو که بو تصویر ده گریز مقدس کتاب دور بو کتاب اللهین سوزو دو و الله دان و یورلارنان بزمنن دانوشی الله همو مردمو چوخ ایسته بیز مردم الله دان ازاقید اما بو عزیز کتاب دور که بیز باشار ریک اونینن اللهموزنان یلداش اولک او داستانلار که ایسیک اولاردان دانوشک هامی کتاب مقدس صده که نقل اولود دولار اوچمنجی تصویر خلقت ایلما الله هامو زادو دوز کلامی نه خلقت ایلده او هامی زادو یاخچی خلقت ایلده الله اول یری داغلارو دریالارو و چایلارو خلقت ایلده اونان سورا همه موجودلارو خلقت ایلده بالوغلارو سودا پرندلاری گویده و همه حیوانلاری که یر سنددی الله هر نمک خلقت ایلیه چوخ رضایت واری و بو خاطره که هاموسی یخچه در دوردمینجی تصویر آدم نن حبا سرادان الله اولین کشی و اولین آربادو خلقت ایلده و اولارن آدانی آدم نن حوا بیوردی الله آدم نن حوایه قدرت وردی تا آیرو موجود لارا فرمان روالو غیلیه لر اولار الله اونان یلداش و اللهین یانینده بیر باغدا زندگی ایلیده لر خداوند اولارا اجازه ورمشته هر نمه میوهی که او باغدا واردی یماغ جون استفاده ایلیه لر به دیره بیدانه آغاج سمت چپ زه گریز که اولار اللهین دستورانان اطاعت ایلم ادلر و او ممنوعه آقاجین میوزنن یدلر اولار بو سرپیچینن گناه ایلدلر و پیمان یلداشلوغی که الله اونان باقلمش دولار سندردلر راز طرف زه گریز که خداوند آدم و حوانی تنبیه ایلده و اولارو باقدان اشیگه ایلده اله او زمانان اولدی که هامی بشر قضای چند و وسایل زندگی چند سخلوخ گری و زحمت چکیلر و مرزلوخ و در چکیلر و آخرده اولیلر به شمنجی تصویر حابیل نن گاهن آدم و حوا اکی دنه اغلام با نام حابیل و گاهن والاری ده گاهن اوبرسی گارداشونا حسادت ایلر ده و بیر گنده اونی اولدرده الله اله او جوری که آدم و حوانی گناهلارونا خاطر تنبیه ایلمشتی گاهنی ده بو گناه خاطر تنبیه ایلده بیز مردم همیموز آدم و حوانی نسل ننی و گناهو دا اولاردان ارسا پارموشی و دوغردان گناهکاری گناه آدمو اللهدان اوزا غیلر پس بیز گناه خاطر گرک تنبیه اولک آلتی امینجی تصویر نوهینان کشتیسی چوخ ایلر گشتی و چوخ ایشاغلار آدم و حوانی نسلنن دنیایه یلدلر بولار دا گناه ایلردلر و الله دان نافرمانه ایلردلر مردمین گناهی اوقت چوخ اولدی که الله تصمیم توتی بیدانه توفان بیوگنن اولارن هامسینی نابود ایلیه فقط بیر نفر واردی که خداوندی چوخ ایسترده و الله دان اطاعت ایلرده اون نوه دور الله نوها بیوردو که بیوی کشتی خورلیا الله ایسیده بو کشتی نن نوح و خانواده سنی او توفان عظیم نن نجات بره نو او ایلری که کشتینی خورلیده مردم ها اللهین ادالتنن هشدار وریده. اما مردم اونین سوزدرنه توجه ایله میدلر و او یامان ایشلرنن الچک میدلر تا باشارالار او توفانن نجات تاپالر. یدهمینجی تصویر بیگ توفان. اللهین دستورینن نوح تمام جانور و حیوانلاردان کشتیه اپاردی. نوح و آروادی اشتانه اغلانلارو و گلنلری کشتیه گددلر. سرادان الله کشتنین قابوسونو ارددی و بیگ یاغوش یورلادی. سرادان نجات تاپماق چون توفانن چوخ گجلمشدی. نوح و خانوادسی کشتنین ایچینده اماندایدلر. اما تمام اولاری که کشتیدن اشیخده ایدلر قرب اردولار. نوح نجات تابدی چون که الله ایمان واریده و اونان اطاعت ایلرده. سکزمنجی تصویر ابراهیم و سارا و اسحاق. نچه دنه نست گشتی و نوحین اولادلاری نچه دنه بیگ قبیله اولدیلار. ابراهیم بیر کسیدی که اللهو چوخ ایستردی و اونان اطاعت ایلردی. الله ابراهیمه قول برمیشتی که اونین نسلنن بیگ ملتی خلق ایلیجه. ابراهیم و آروادو سارا شاخ یخلاریده اما به قولی که الله اولارا برمیشته ایمان گتردیلر. بو تصویر بیزه گرسدی که اولار گجالوختا بیدانا اغلان صحابو اولدولار با نام اسحاق. ابراهیم و اسحاق جد عیسی مسیح دلر. عیسی مسیح بیر کسیده که به خاطر نجات بشر یره نازل اولده. دکوزمنجی تصویر موسای نن الله. ابراهیمین نسلنن بیر بیگ نسلی دنیایه گلدی که آدو قوم بنی اسرائیل ده. موسا ابراهیمین نسلنن ده و اللهو چوخ قبول واریده و اونان اطاعت ایلرده. بیر گون خداوند موسانی بیدانا داغا استدی و از قانون لارنان اونا وردی تا او از قومونا بنی اسرائیله ارگده. بو تصویر نشان وری که موسا داغدان آشاغو گلی و الندن اتچه دنه کتیبه اللهین قانون لارنان گزمزه دهی. الله ایستر که همی مردم اونین قانون و فرمانونان اطاعت ایگیه. اونمینچی تصویر اون دنه فرمان. بوردا بیر تعدادی از قوانین و دستورات اللهو گریگ. او فرمانلار بیزه گرسدی که اللهو چوخ ایستیگ و اونان اطاعت ایلیگ. اللهین اولین فرمانی بودر که بطلاری و حیواناتین شکلرینی با آیری دادلارو عبادت ایلمیگ و فقط خداوندی که تنها دور و مانندی یخدی عبادت ایلیگ. تمام مردم گرک هفتده بیر گون اللهی عبادت ایلیلر. اوبرسی فرمان بودر که تمام ایشاغلار گرک از دده و ننسینی اطاعت ایلیلر و اولارا احترام گویالر. تصویر سمت چپ آشاغودان نشان وری که اللهین قانونو بیوری که بیز مردم نباید باعث اوله که بیر نفر اوله. نباید زنا ایلیگ. بیز نباید اغلوغ ایلیگ و آیروسونین مالونا گزموز اولا. الله بیز زن ایسی که اونین قانون لارونی رعایت ایلیگ. اونبرامنجی تصویر قربانی بشرین گناهلاری. او گنلرده هر زمان که انسانلار اللهین قانونلارونی رعایت ایلمیدلر گناه صحابو اولیدلر. گرگ اولار بیدانا گزو الله یولندا گناهلارونا خاطر قربانلوغ ایلیدلر و او گناهلارین یرنه قربانلوغ اولدره ایدلر. گزو بیر نشانه فرستاده خدا عیسی مسیح دندر. عیسی مسیح ایستیده که همه مردمین گناهو پاک اولا بو دنیایه گللر و اللهین گزوسو که جهانی گناهدان پاک ایلر. عیسی مسیح از علماغینن او چوبوق صلیبی نسه بیز گناهکار انسانلارین قربانیسی اولدی. عیسیه ایمان گتلین از گناهزه قبول ایلین توبه ایلین و گناهدان ارچکین و بو ایشی گرز الله سیزه باقشلار. اونی کمنجی تصویر فرشته مریم و یوسف. و الان گری که عیسی مسیح نجور دنیایه گلو. چوختان زمان الله قول برمشتی که بیدنا نجات دهنده ویزای یلیجک. تصویر چپ طرفتن نشان بری بیدن فرشتا که گویدن گلب ملاقاتات بیر گزی به نام مریم نن مریم گزیدی و بیر شخصی به نام یوسف نن نامزده دی فرشته مریمه دیدی اللهین روحنان سنه وارد اولجک و سن حامله اولنگ و بیر اغلانی دنیایه یترنگ و اونین آدونه ایسا گویارن اله او جوری که تصویر راسته نشان ورله فرشته یو خدا یوسفا ظاهر ایلدی و اونا دیدی که اصلا گخما و نگران علما که مریم نن نزدیک اولن و بیر گنان که او اللهتان حامله اولوب دور و ایشاغن آدو ایسای دور معناسی نجات دهنده دور او از قومنی گناهتان نجات ورجک یوسف دا خدانین امرنن اطاعت ایلدی اون اوچمنجی تصویر ایسای مسیحین دنیای گلماغی یوسف و مریم گرک بیر شهری به نام بیت لحمه مسافرت ایلیه دلار او زمانی که اولار شهره چات دلار مسافر خانه لرده اولاری چون یر یخیده و اولار مجبور اول دلار که بیر یرده که داوارلار و ایناکلار واریده اردا گالالار و اله ارده ایدی که ایسا مریمنن دنیایه گلدی او گجه بیر فرشته چوپانلارا که داوارلاردان نگهبانی ایلیدلر ظاهر اولدی و ایسانین دنیای گلماغینی بیت لحمده خبر وردی. سرادان گویده چوخ فرشتلر ظاهر اولدیلار و اللهدان تشکر و قدانو قیلدیلر و چوپانلار نجات دهندنین گرماغینا بیت لحمده گددیلر. اون دردمنجه تصویر ایسانین معلم علماغی چپ تصویرده ایسانی اونی که یاشونده گری که قوم بنی اسرائیلین بوکلرینن مشغول دیماغ و اشتماغ در مورد خداوندیلر معلملر و قومین بوکلری ایسانین دانش الهسنن چوخ حیران اولوب دلار اکه امینجه تصویر ایسانی بیر یرده که مردم اونان در مورد خداوند دانشی نشان برو بیر اده مردم اونین سوزلرنه ایمان گتروب و اونان اطاعت ایلیوب دلار اما بیر اده اونینن مخالفت ایلی دلار الله بیز مردمنان سیب که ایسای مسیحه ایمان گترک و اونان پیروی ایلیک اون به شمنجه تصویر ایسانین معجزه‌لری بو تصویر ایسای مسیحین قدرتینی نشان بره که معجزه ایلیه چپ طرفتن ایسا بیدانا کور مادرزاده الچکی و او شخص شفا تافن وسط تصویر نشان بره که بیر ایشاقی که اولوب دور ایسا اونین دده ننسنین گزونین قباغنده اونی دیرلدی و آخرده گری که ایسا سو اشته یول گدیر تا شاگردلرنه قایقده چطا ایسای مسیح بو معجزه‌لردن چوخ انجام وردی تا نشان وره که دوغردان الله دو اله او جور که ایسا اوزو کرلاری بینا و اولولاری دیرل دیده با شارور اللهین قدرتینن بیز مردما دا کمک ایلیه اونال تامنجه تصویر ایسا شکنجه اولی ایسا چوخ شگفت انگیز معجزه‌لر انجام وردی و چوخ آدملار اونان پیروی لدلر ایسا مهربان دور ایسا مرزلری شفا وریده و اولارا الله یولونو نشان وریده او به دنیایه یلمشتی تا گناهکارلاری نجات بره اما چوخلاری که ایسا اولاری گناهکار بیلیده اونان یامانلاری گلیده قوم یهودین بوکلری ایسایه حسادت ایلیدلر و اونا ایمان یخلاریده اولار ایسانو دستگیر ایلدیلر و مردمین ایچینده چوخ یالانلار ایسادان دیدیلر تا او یره که ایسانین باشونا خار گویدیلر و اونا توف ایلدیلر و اونی مسخره ایلیدیلر اما ایسا اولارین مقابلنده مقاومت ایلمدی او قانشاردان بیلیدی که بو ایشلر اولجک او اجازه وردی که گناهکار انسانلار اونا اذیت ایلیلر و اونی اولدیرلر ایسای مسیح بو دنیایه گلدی تا بشرین گناهلاری نخاطه قربانی اولا و بو جور اولدی که جریمه ای که گرک بیز بشر گناه موزا خاطر اولیدی او جریمه اولدی اون یه دامنجه تصویر ایسا قتله یتشتی سربازدار عیسی مسیحی بیر شوبی صلیبه میخلادولار اولار صلیبی گزادولار و او صلیبتن آسلاندی تا اولدی همراه با عیسی کی دنه گناهکار بو شکله قتله یتشدیلر او زمان گناهکارلارین اولدرماغی صلیبنن دست میده اما عیسی هیچ وقت گناه صحابی اولمامشتی او قربانی اولدی تا تمام گناهکارلارین جریمسینه بدن بیز همیموز گناه صحابی اولمیشید و بو گناهلارا خاطر محکوم به نابود الماقی عیسی بو مجازاتی که بیزم حقیمز دیده بیزدن آلده اگر بیز دوغردان اعتراف ایلیه که گناهکاری و تمام وجودنان از گناهموزا و یامان یولی که گت میشیک اعتراف ایلیه که الله دا بیزه باقشلار او عیسی مسیح ایمان گفتیم و نجات تاپیم اون که زمینجه تصویر مسیحین قیام الم آقا ایسانین دشمنلره فکر ایلیدیلر که اونی بینن آپاردیلر اما اجور دهیلدی ایسا اونان سرایی که صلیبده جان وردی یولداشلاره اونین اولوسونی بیدنه قارن ایچینه آپاردیلر و قارن آغزونی بیوک داشلاره نان باقلادیلر ایکی گون گشتی و اوچمینجه گون مسیح دیریلدی او زمان نتشدن آربات قبر سنه گلدلر گردلر که بیوک داشت گراغه گده و ایسانین جسدی گاردا دهیل بیردن اکی دنه فرشته آسماننان ظاهر اولدلر دیدلر که ایسا بردا دهیل او دیریلو ایسای مسیح از دیریل ماغینن ثابت ایلدی که اله دوغردان الله دو ایسا بیگم ده دیریده و اونین قدرتی شیطانین قدرتنن و اولمنن چوختو اون دکوزمنجه تصویر توما ایمان گفتید او زمانی که عیسی دیرلده بیر ات شاگردلرنن اونی گردلر و اونینن دانشدلر و حتی قضاییدلر ایدنه عیسانی شاگردلرنن با نام توما فشار مرد و قبول ایلیه که او دوباره دیرلر او دیده تا ازم شخصا میخلرنین یارازنو عیسانین بدننده گرمیم و ال دایمین ایمان گفتمارم بو تصویرده گوریز که عیسی زخلرنین یرینی تومایه نشان ورو او شاگرد که عیسانین دیرلماغنده هیچ شک یخیدو عیسانین ایاغنه دوشتو دیده ای الله ای اللهم عیسی دیده خوش و کسلرین حالینا که منی گرمیوبلار و ایمان گتروبلار گیرمه امنجه تصویر عیسی مسیحین گویه گتماغی 40 gün İsa'nın dirilmağından sonra o neçə bar özünü mərduma görsətdi. Çoxları gördülər ki, o dirilibdi və o zamanı yetişib ki, İsa göyə gedə, öz Allahinin yanına. O öz işini əncam verdi. İsa şagirdlərinə dedi ki, hər yerdə və hamına bu xoş xəbəri versinlər. İsa'nın şagirdləri gördülər ki, o göyə getdi və ondan sonra iki dənə kişi ağ libasının onlara zahir oldu və dedilər ki, Məsih Xuda ilə həmin şəkli ki, göydə getdi, yerə qeydəcək və ta zamanı yetişən Məsih göydə qalacaq və o tamam o kəsləri ki, ona iman gətiriblər və ondan peyrəvi eyliyiblər, göydə onlar üçün bir məkani təhiyyə eyliyib. Əziz dostum, sən nədir? Özizdən sual eyliyin ki, aya İsa Məsihə iman varız? Aya bu amadalığı varız ki, vaxtı yerə qeyddi, onu mülaqat eyliyiz? Yirmi bir amıncı təsvir Sali İsa Məsih öz canını verdi ki, cərimi günahları ki, ölüm və nabud idi, bizi nicat verə. O, heç vaxt günah eyləmədi və öz ölmağınən günahı ki, baiz olib biz Allahdan uzaq olək beynən apardı. Səlib bizə bu həqiqəti deyər ki, İsa qurbani pak və bi günahdır. O, bizim günahlarımızın kəffarəsini veribdi və buna xatirdi ki, o vaxtı ki, Məsih Xudaya iman gətirək və tövbə eyləyək, Allah da bizi bağışlar. Buna xatirdi ki, biz Allahın işağı və Allahın nimətlərindən bəhrəmənd olduq. O, birisi təsvirlər bizə nişan verib ki, bilək Məsih olmaq nəmə mənası varıq. یرمی کامنجه تصویر کی دنه یول عیسی مسیح بیزه ارگده که زندگیمزده کی دنه یول قباق مزده وارده اولین یولی که چوخ دولی دار گناهونان که جهنمین اتونا منتحی اولی Biz hamımız Adem'in neslindenik de zaten günahkarik ve bu yeke yola ayak koyarik. İsa buyurdu, dovvumin yol çok barikti ama baiz olar Allah'a çatak. Onu ancam verin. Herkes zindegisinde İsa'ya iman getire, necat tapar ve zindegi cavidane tapar. O kesler ki bu cadde barike ayak koyiler, hiç cerime yoklari. Eğer tasmin tutmuşuz ki İsa'ya iman getiririz, başarırız, öz halvetizde Allah'ınan danışız. Ve diyeyiz Allah man itiraf eylerim ki günahkarım. İman varım ki Mesih salib üstüne benim günahlarıma hatır öldü. Beni bağışla ve kalbimi pak eyle. Ve beni bir nefer öz hanevadeyle karar verginen. İsterim İsa'yı Mesih'e bu dünyada ve o dünyada itaat eyleyim. Ve İsa'yım seninle melekutta olum. Ey Allah, senden teşekkür eyleyim. یرمی و چمنجی تصویر الله نن اشاغلاری بو تصویر ده ایسانه گوری است که همی ملت لره تمام دنیا ده هر دیلنن و هر قومنن خوش گلرسن دیر اولار ایسایه ایمان گترب لار و الان اللهین اشاغلارو دولار اولار او باری جاده یه که الله ختمالی ایا گویی لار اللهین اشاغلاری همیسی بیدنه خانواده دیلر و همیسی متحد اولوب لار که ایسایه ایمان گتره لار یرمی دردمینجی تصویر دوباره متولد اولماق بیر گجه ویدنه معلم یهودی که آدی نیقودیموس ایدی ایسانین یانینا گلدی تا اللهدان اونان سوریشا ایسا اونا دیدی هر کس استر اللهین خانواده سینه یا پوشا بیر زندگی جدیده احتیاج واریدو دوغردان اینه بوی که دوباره متولد اولوب دور Bizlar o qudrati yoxumuz ki özümüzü əvəz eyliyək. Amma bəd az oy ki Məsihə iman gətirdik, bir ruh müqəddəsi bizimlə zindəgimizə varid olar və biz dobarə mütəvəllid olliyik. Biz cədid adam olliyik və bir nəfər Allahın xanavadəsindən qərar taparik. Yirmi beşəminci təsvir Ruhul Qudusin dobarə gəlməqə. Bu şəxslər Məsihin şagirdləridirlər. O zamanı ki İsa Məsih göyə getdi, o öz şagirdlərinə qol verdi ki, Ruhul Qudusu onlar üçün yollaya. O gün İsa'nın qeytmağından sonra mələkuta, Məsihin şagirdləri dörə həm yığışdılar. Tıpkə vədə Xuda Ruhul Qudus onlar hamısına nazil oldu və şagirdlər qudrət tapdılar ki, hər dilinə danışalar və mərdumdan Allahın böyük və əcib işlərindən danışalar. اللهین روحی تمام مردمی که مسیحه ایمان گتروبلار زندگی ایلر قدرت وروب که همیشه ایسای مسیحه چوخی سیلر و اونان اطاعت ایلیلر یرمال تامنجی تصویر نورین مسیرنده قبل از اویی که بیر کمسه ایسای ایمان گتره بو کشی تکینه ده که قارانگلوختا یول گدیده او نتچه بار ایاغه سر ییده و گناها دوچار اولیده چون که بیر ایشیقی یخدو که اونی راهنمایی ایلیه او زمانی که بیز ایسای مسیحه ایمان گتریک بیر نفری اولی که صاف جاده ده و گندوزه قدم گوییک ایسا دیدی که من عالمین ایشیقیم اگر کسی منه ایمان گتره دا هیچ وقت قارانگلوختا یول گتمست الله روح القدسین ورماغینن özی او کسلره که ایمان گتریبلر کمک ایلر که اونین یولینن زندگی ایلسنلر یرمی یدنمینجی تصویر اطاعت ایلماق اللهین سوزنن بیر ایماندار مسیحی بیر کسی دیر که زندگی ایلماقی و روش تازه فکر ایلماقینن اللهین سوزنن اطاعت ایلیه او الله بنا خاطر که گناهلارینی باقشلیا اونی شکر ایلیه. مسیحی بیر شخص بعضی ایشلردن مثل زنا، جنگ دعوا، اغرلوخ یا بودپرسلوخ و آیرو الله و روحلاری انجام ورمز. روح القدس بیر مسیح شخصه بو قدرته وروب که یاماننام و گناهدان ازاغلا و پاک دورو زندگی ایلیه. یرمی سکیزمینجی تصویر مسیحین خانوادسی بو خانواده ای که الله یولنده قدم گتریبلر باقی کیشه همسرنه محبت ایلیر با آرباد از شوهرنه احترام گویار. بو همان زادی دور که الله بیزه دستور برو. اولار بیر بیرنه کمک ایلیلر و اشاغلارونی طور تربیت ایلیلر که اللهی چوخ سیالر و اونین سوزنن پیراوی ایلیلر. مسیحی خانوادلر یوره کمیشه با هم دعا دیالر و الله خدمت ایلیلر. یرمی دکوز امنچه تصویر از دشمن لرزه چوخ سیم. عیسی مسیح از شاگردلرینه ارگتدی که تمام مردمو حتی دشمنلرینه چوغ سیالار. بیز گرک هر کس که احتیاج وارده کمک ایلیک، حتی اولاری که آیرو گومو نجاتدان دولار. عیسی مسیح بیر مسئلی مردمو چون دیدی که بیر کسی آیری شهر مسافرت ایلدی. یلدا اونا حمله ایلدولار و اونی کتک وردولار. بیر کیشی که آیری قبیلدن دی او مسافره که زخمه علمشتو و کمکه احتیاج واریده تابدو و اونان نگهدار لغ ایلدی. او بو ایشینه خاطر پولی سمده. عیسی مسیح بیوردی بیزده گرک بجور محبتنز اولا. اتوزمنجی تصویر مسیح گجلی. بو افلاد ترسنلری و بطلاری یاندریلر. اولار قبل از اوی که عیسی مسیح ایمان گترالار و مسیح اولالار بو وسایل اعتقاد والاریده. اما مسیح واقعی گرک او شیلری که شیطانا و ارباح خبیثه تعلق واردور ازلرنن ازا قیلیلر. خداوند شیطانان تمام ارباح ناپاکلاردان و بطلاردان و تلسلردن قدرتمندترده. بیز مسیحیلر گرکمز شیطانان گرخی. فقط گرک اللهدان استیه که بلمزه کمک ایلیه و بیزن محافظت ایلیه. اتوز بیرامنجی تصویر ارواح ناپاکین اشیگه ایلماغی. بو تصویرده بیر کشینی گری که تمام وجودنی ارواح ناپاک توتوب دور. حتی محکم تنابلار و زنجرلار دا باشار مور اونی ساخلیا. بو دلیله که ارواح ناپاک اونین گادزاتندا چوک قدرتمندیلر. عیسی مسیح بویردی که ارواح ناپاک او کشینی ترک ایلیلر و اولار دا بو جور ایلدیلر. او کیشی نجات تابتی و ازادی که اونین چن اتفاق دوشمشتی آیرسین چن دا تعریف ایلدی. مسیح ارواح شیطانیدن چوک یخاریدی. شیطان و ارواح ناپاک گرک عیسی مسیحدن اطاعت ایلیلر. اتوزی که امنجه تصویر وسوسه. بو تصویر ویدنه مسیحی با ایمانه گرسدی که وسوسه اولی که مسیحتن پیروی ایلمیم. شیطان ایستر که بیز اللهو یاددان چغالدک و همیشه پول فکرنده لباس سیگار و یامان ایشلر و مشروبلار که زیان والاریده اولک. شیطان دیار بوزادلار بیزی خوشحال ایلر. اما شیطان یالان دانشی و ایستر که بیزی فریب بره و بینن آپارات. بیدن شخص مسیحی با شارور با توکل و اعتماد به عیسی مسیح و پیروه اونان شیطانین وسوسه لرنن مقابلنده مقاومت ایلیه. اتوزو چمنجه تصویر اگر بیز گناه ایلیک. عیسی بو مسئله دیدی که بیر نفر مرد جوان اونی ترک ایلده و اوزاق گره گتدی و چوخ زشت ایشلار انجام وردی. او زنا ایلده و هام پولارینی که ددرسی ورمیشدی هدره وردی. اونان سورا که پولاری دکندی بیوی قهدی گلدی و او چوخ فقیر و آج گالدی. او کیشی که گناهلارینا خاطر چوخ تأسف ییده و ددرسنین یانینا قیده و اونان حلالیت آلده. ددرسی اونا چوخ محبت ایلده و دوباره اونی از گجاقینا آلده. بو مثل بیزه دیر که اگر گناه صحابه اولدیگ گرگ از گناهموزا اعتراف ایلیگ و اونان توبه ایلیگ. الله دا بیزه چوخ ایستر. بیزیم گناهلاری باقشلار و دوباره بیزی از سمتنه اپارار. اتوز دردمنجه تصویر مرزلوغ. بار باد اونان کیشی افسرده و ناراحت دلر چون که بیدن عزیزلرنن مرز اولو. او زمانی که مسیحلر مرز اولولار گرک نم ایلیلر. اولار باشارولار دعا ایلیلر و مطمئن اولولار که هر نه اولارین سلاحون دادور الله اولارا عنایت ایلیه. الله باشارور بیدن بیمارو شفا بره یا اینکه اونا کمک ایلیه که درست دارو مصرف ایلیه. الله بیزی چوخ ایستر و هر نکه ایشاغلارو چون اتفاق دوشار اونین کنترولنده دو. Allah möminləri şeytandan uzaq eylər. Pəs görəkməz biz şeytandan qorxaq. Sağ günlərdə İsa-i Məsih bizimləndir ki, bizə sulh və aramış verir. Otuz beşəminci təsvir ölüm. Biz hamımız bilirik ki, bir gün öləcəyik. Amma ölümdən sonra bizim başımıza nəmə gələcək? O zamanı ki bir dənə Məsihi با ایمان ölü, onun ruhu Məsihə çatar. Müqəddəs kitab ki Allahın sözüdür deyə biz gedik ki İsa ilə ölək. Buna xatir şəxsi ki Məsihin yanına gedib, yoldaşları nəbəyət nəgəran olalar. Biz görəkməz qorxak, çon bilik Allah bizi çox istər və bizi günahdan necat verər. O kəsləri ki İsa Məsihə etivad yoxlar idi, bu böyük ümidi ki zindəgi həmişəgi Allah nandular ölümdən sonra yoxlari. Onlar həmişə Allahdan uzaq qalacaklar və əzab həmişəgiyə doçar olacaklar. Siz biliyiz ki ölümdən sonra hara gedəcəyiz? Otuz altıncı təsvir İsa-i Məsihin bədəni. Bu təsvirdə insanın müxtəlif əndamını görəyiz. Hər qismət bizim bədənimiz məxsus öz işini varidir. Göz görmək üçün, qulaq eşitmək üçün və ağız danışmaq üçün və yemək üçün. Hamı qismətlər bədəndə bu həm işləyilər. Əgər bir dənə öz məcruh ola, hamı bədən onun dərd və narahatsini ehsas eylər. Allah deyər Məsihiyan با ایمان hamı özü bir dənə bədəndilər. Onun adı kilisadır. İsa Məsih bu bədənin başıdır. Allah هر مسیحی با ایمانا بیر مشخص ایشی تاب شروع. بیری واعظ کلیسا، اوبری سرودخان، بیرسی معلم و اوبری کشاورز یا آشپزی. هر بیر بو افراددان گرک مسیح خداوند چون اشلیالار تا تمام بدن قوی اولا. تمام اولاری که ایمان وارلارو گرک اوبرینه چوخ استیالار و با هم همکارلو غیلیالار وگرنه ایسای مسیحین بدنی رنجا پارار. اتوز یدامنجی تصویر عبادت چن یقشماق. او کسلری که ایمان گتروبلر گرک مرتب اللهین عبادتین چن دوره هم یقشالار. بیز گرک کتاب مقدسی اخیک و اونی ارگنک. گرک روحانه سرودلار اونان اللهو ستایش ایلیک و دعاگو الک. بیز گرک هدیهلری برای پیشرفت اللهین ایشنخا تور برک. Allah dobara bizə dəstur veribdi ki, İsa Məsihin ölməğini həmişə xatırımızdə saxlayək. Bu təsvirdə iman gətirənləri görsədi ki, bəhəm çörək imaqda, işmaqda ki, nişanədir bədən və İsa Məsihin qanına şərik olublar. Çörək nişanə az İsa Məsihin bədənidir ki, səlib üstə bizə xatır öldü və işməli nişanədir Məsihin qanından ki, tökülüb ki, bizi günahdan necat verək. اتو سکی زمینجی تصویر مسیح دوباره قیدجگ. الا او جوری که ایسا بیزه گل وربدو بیر گونی بی خبردن گویدن گره قیدجگ. او گلجگ تا تمام از خانواده سنین از آسانی یعنی او کسلری که ایمان گتربلار ازینن اپارا. ایسا او ادی از ایماندارلاری که اولوبلر دیرلجگ و اولارین قبری بوش گلجگ. او ادده که ایمان گتروبلار و هنوز دریدلر اونینن گویه گدجکلر. بیز هاممز ایسای مسیحه گویده ملاقات ایلیجی و همیشه چون اونینن گالجی. بی ایمانلار یرده گالالر و خداوند اولارین موردنده داوری ایلر. بیز دوغردان بیلمی که ایسای مسیح نه زمان بو دنیای قیدجک. اما هر شرایطه گرک آماده اولک. آیا اگر مسیح خدا بگم گیده سیزلار آماده از اونینن ملاقات ایلیز؟ اتوز دکوز امنجی تصویر میوه گترماغ. اله اوزر که آغاز میوهسی بو تصویر ده میوه وری بیدانا مسیحی میوه روحی گرک بار گتره. ایسای مسیح دیدی من ازومم و سیز شاخلری. اگر منم ننگالز و من سیزینن میوه چخ گترز. روح القدس بیزن وجودموزدا زندگی ایلی و مشغول ایشتر تا سمره چوخ استماغ، خوشلوغ، ساغلوغ، سب، فروتنه و تقوانه بیزده وجودا گتره. اگر میوه آغازی و شاخلری بار گتر ماسونلار، اولاری کسللر یا یاندورالر. میوه روح القدس گرگ ایماندار مسیحلرین زندگیسنده مشخص اولا و او باعث بیکلوغ دده آسمانمز اولا. گرخمنجه تصویر آیروسنین دانشما عیسی مسیح هامی ایمان گترن لره دستور وربده که گدلر و خبر نجاتو آیروسنا یترالر و دیلر اولار دا باشارور که گناه و جهنمنن نجات تابسونلر. بو تصویر بیدن ایمانداره نشان وری که مسیحتن اطاعت ایلیه مجده نجاتی آیروسنا یتره. روح القدس بیزه کمک ایلر که بیز عیسی مسیح چون شهادت برک. خب عزیز دوستلارم، الان سیز باشار رز آیروسین چن توضیح برد که تصاویر بو کتابدان نمه ارگمش است.